Poštovani slušalci, dobar dan. Moje ime je Radoš Mitrović. Na početku emisije čuli smo Parašinu ariju iz opere Mavra Stravinskog u izvođenju Galine Višnevskaje i Mislislava Rostropovića za klavirom. Snimak je zabeležen na koncertu održanom na Moskovskom konzervatorijumu januara 1973. godine. Upravo ova opera Stravinskog je bila izvedena 12. novembra ove godine na Univerzitetu umetnosti u Tokiju povodom dodele nagrade Kyoto, jednom od najznačajnijih muzikologa i muzičkih pisaca današnjice, Richardu Taraskinu ili Taruskinu, kako ga još nazivaju, a o kome će biti reči u današnjoj emisiji. Nagradu Kyoto od 1985. godine redovno dodeljuje fondacija Kazuo Inamorija, japanskog filantropa. Prva nagrada iz oblasti umetnosti i filozofije dodeljena je kompozitoru Olivieru Messiaenu, da bi zatim dobitnici između ostalih bili John Cage, Witold Lutoslavski, Janis Xenakis, Đerđe Ligeti i Pierre Boulez. Japanski Nobel, kako još nazivaju ovu nagradu, dodeljen je Richardu Taraskinu kao autoru koji je postavio osnove novom sagledavanju zapadne muzičke kulture kroz muzikološko istraživanje koje prevazilazi konvencionalne istoriografske metodologije, pružajući izoštrenu kritičku analizu potkrepljenu neiscrpnim poznavanjem različitih oblasti. Njegova autentična perspektiva je podjednako značajno uticala na izvođaštvo kao i na nauku, ukazujući muzičkom svetu na značaj i kreativnu vrednost kritičkog diskursa, navedeno je u saopštenju žirija. Neposredno pre dodele ovog priznanja, Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu ugostio je Richarda Taraskina, koji je održao predavanje na temu Which Way Is Up, a koje se ticalo pitanje odnosa između muzike i statusa slušalaca. Prilikom Taraskinovog boravka u Beogradu zabeležili smo i razgovore sa njim, čije ćete delove moći da čujete tokom emisije. Richard Taraskin je rođen 1945. godine u Njujorku. Majka, nastavnik klavira i otac violinista amater, uticali su na razvijenje njegovog interesovanja za muziku.
I couldn't say that there was a particular event that made me decide to do this.
Ne mogu da kažem da postoji neki događaj koji je presudno uticao na mene da se opredelim za ovaj poziv. Od trenutka kada sam prvi put čuo muziku, zainteresovao sam se za njenu istoriju, pozadinu njenog nastanka. Započeo sam studije kompozicije i muzikologije da bi se kasnije zainteresovao i za izvođaštvo. Kada su mi nakon diplomiranja ponudili posao da predajem istoriju muzike na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, nestrpljivo sam prihvatio tu poziciju i od tada ovo je moja profesija.
From then on, that has been my profession.
Taraskin je 1965. godine diplomirao na Univerzitetu Kolumbija, na koji je stupio nakon završetka Njujorške srednje škole za muziku i umetnost. Još tokom studija počeo je da se zanima za ranu muziku, te je jedno vreme svirao i violu da gamba u ansamblu Aulus. Također bavio se i dirigovanjem, sarađujući sa horskim sastavom Collegium Musicum Univerziteta Kolumbija od 1968. do 1973. a zatim i sa vokalnim ansamblom Capella Nova od 1975. do 1983. godine. Pored brojnih izvođenja sa njima je snimio i preko 15 albuma. Očigledno je da je ovaj živi dodir sa muzikom uticao na njegov istančani smisao za muzičku analizu i uopšte razumevanje muzike kao umetničke prakse.
Thank you.
Slušali smo prva dva stava, Kirije i Gloria, Mise Prolationum Johannesa Okigema u izvođenju hora Kapela Nova pod upravom Richarda Taraskina. Taraskinovo poreklo vezano je za jevrejsku zajednicu u Rusiji. U tom smislu poznavanje ruskog jezika i porodične veze uticali su na njegovu odluku da se još tokom studija posveti istraživanju ruske muzike. Tako je njegov magistarski rad iz 1968. godine bio posvećen Vladimiru Stasovu, dok je doktorska disertacija, koju je odbranio 1975. nosila naziv Opera i drama u Rusiji, propagiranje i praksa operske estetike 1860-ih. Na ovoj studiji Taraskin je radio tokom boravka na Moskovskom konzervatorijumu 1971. i 72. godine. Kako navodi Jerry McBride sa Univerziteta Stanford, pišući u Taraskinovoj biografiji, iako je istraživanje trebalo da bude vezano isključivo za opere Aleksandra Serova, Taraskin ga je proširio na opere Dargomirskog i Cezara Kjuija, kao i Rimskog Korsakova, Musorgskog i Čajkovskog, ukazujući na to da su politički i estetički napadi Stasova na muziku Serova uticali na opere pobrojanih stvaralaca, zaključuje McBride. Upravo će ta metodološka ideja utvrđivanja uzroka određenih istorijskih pojava i uopšte dekonstrukcija istorijskog narativa biti ključni za Taraskinovo promišljanje muzike. Prvi veliki naučni poduhvat koji će uključivati takav odnos prema historiografiji biće studija o Stravinskom iz 1996. godine. Pun naziv dvotomnog dela napisanog na preko 1500 stranica glasi Stravinski i ruska tradicija, biografija dela kroz Mavru. Reč je o pokušaju svojevrsnog demistifikovanja modernističkog mita o Stravinskom, koji je zapravo on sam stvorio o sebi. Uz upotrebu najrazličitijih dostupnih dokumenata i kroz lucidnu analizu, Taraskin je napisao kapitalno delo o velikom ruskom stvaraocu.
I came to writing about Stravinsky having studied Russian music for many years.
Na ideju da napišem delo o Stravinskom došao sam nakon 20-godišnjeg proučavanja ruske muzike. Poznavao sam kontekst u kome je Stravinski stvarao, tako da sam i pre pisanja znao da su njegovi memoari zasnovani na izvesnoj mitologiji. Naravno, mit ne predstavlja sam po sebi laž. Mit je priča koja objašnjava određene stvari. U tom smislu Stravinski je želeo da objasni sebe, pre svega zapadnoj publici, imajući u vidu da je slavu stekao u Parizu, a ne u rodnoj Rusiji. Znajući da se Stravinski ne bi složio sa mnom u mnogim stvarima koje sam naveo u studiji, a koje su bile oprečne u odnosu na ono što je on iznosio u svojim memoarima, potražio sam savjet osoba koje su ga poznavale. Treba imati na umu da su moje tvrdnje da je Stravinski produkt određenog umetničkog miljeja Sankt Peterburga sa početka 20. veka, kao i svog profesora rimskog Korsakova, upravo zbog navedenog mita bile izuzetno kontroverzne. Međutim, kada sam poslao svoje osnovne teze Robertu Kraftu, autoru knjige Razgovora sa Stravinskim, on mi odgovorio da je godinama čekao da neko iznese takve stavove. Kraft je također rekao da je tokom dugogodišnjih razgovora sa Stravinskim, koje je temeljno beležio, uvek imao na umu da Stravinski mnoge stvari jednostavno izmišlja. Međutim, smatrao je da nije njegov zadatak da te stvari ispravlja. Pretpostavljao sam da će neko dovesti u pitanje stvari koje je Stravinski izneo, napomenuo je Kraft i zaključio. Odlično je što si upravo ti to uradio. Govoreći o metodologiji koju je primenio pri pisanju dela o Stravinskom, a koju aktivno primenjuje i danas, Taraskin je rekao: Nisam osjećao lojalnost prema Stravinskom. Reč je o poslu koji se sastoji od toga da sam upoređivao informacije do kojih sam dolazio tokom proučavanja dokumenata i onoga što je Stravinski govorio u svojim memoarima. U tom smislu imao sam lojalnost prema istini. Mislim da je veoma važno odreći se lojalnosti prema temi o kojoj pišete, to je definicija skepticizma. Upravo skepticizam razdvaja naučnika i druge muzičke pisce. Naučnik nije advokat, nije ničiji neprijatelj. Ne mogu da kažem da mora da bude objektivan, zato što to podrazumeva da ima apsolutno sve dostupne informacije. Ali je važno da u svojoj studiji bude sveobuhvatan. Upravo ta potreba da širokim zahvatima pristupi istraživanju određene teme odvela je Taraskina ka novom monumentalnom projektu, pisanju višetomne oksfordske istorije zapadne muzike od najranije notacije do kraja 20. veka, izdate 2005. godine. Prema rečima samog Taraskina, prvo pitanje koje mu se nametnulo pri razmišljanju o realizovanju jedne velike studije o istoriji zapadne muzike bilo je vezano upravo za problem sveobuhvatnosti informacija. Tako su i prve kritike njegovog dela bile usmerene ka činjenici da su određeni kompozitori ili kompozicije bili izostavljeni.
Well, if it were my book, this is what it would be a different book. Of course it would be.
Da sam ja pisao knjigu, ona bi drugačije izgledala, govorili su mi mnogi. Naravno da bi drugačije izgledala, zato što su ljudi različiti. Svako bi izabrao druge likove za svoj narativ. Ukoliko mislite da je moja priča ubedljiva, onda je i moj izbor likova odgovarajući. Drugim rečima, nikada nisam želao da odgovaram na takve primedbe. Moj narativ je uvek govorio za mene.
So in other words, I never really had to answer the question. The narrative answered.
Govoreći o tome da je njegova istorija zapravo istorija recepcije, Taraskin napominje.
It used to be that the history of music was simply confined to the history of composing music.
Istorija muzike ranije bila isključivo vezana za istoriju komponovanja. U tom smislu, glavni likovi istorije su bili kompozitori, a istorija se svodila na analizu kompozicija i načinu na koji je određeno delo uticalo na neko drugo delo. Međutim, istoriju umetnosti nikada ne možete da razumete samo posmatrajući istoriju umetnosti. Potrebno je sagledati i okolnosti u kome delo nastaje, kao i uticaje pod kojima je napisano i reakcije kritike. U tom smislu korisno je čitati, na primjer, novinske kritike, zato što je to deo istorije recepcije. Istorija muzike je zasnovana na dijalektici između umetnika i uslova u okviru kojih oni stvaraju i koji im omogućavaju ili onemogućavaju da stvaraju. Taraskin smatra da je njegovo delo poslednja velika autorska studija o istoriji muzike, imajući u vidu da su danas aktuelni grupni, naučni projekti i radovi. Iako će budućnost pokazati da li je bio u pravu, nesumnjivo je da je Oksfordska istorija zapadne muzike jedinstvena studija koja je vođena kao zanimljiv i informativan, ali produbljen i znalački osmišljen istorijski narativ. Slušali smo prvi stav Gudeškog kvarteta broj 16 opus 135 Beethovena u izvođenju kvarteta Alban Berg. Poštovani slušalci, emisiju Vreme muzike smo posvetili Richardu Taraskinu. Upravo je Beethovenov značaj u istoriji muzike posebno apostrofirao Richard Taraskin u trećem tomu Oksfordske istorije zapadne muzike, ukazujući na svojevrsnu krizu koju su njegovo pozno stvaralaštvo, a posebno deveta simfonija, generisali u periodu ranog romantizma. Ovo, kao i brojna druga zapažanja, Taraskin je uvek potkrepljivao činjenicama, beskompromisno braneći svoje stavove. Tako je isto postupao i kada je reč o muzičkoj kritici. U tom smislu izdvaja se polemika iz 2001. godine, kada se Taraskin aktivno uključio u kritičarsku raspravu o operi Smrt Klinghoffera Johna Adamsa. Reagujući na operu koja se bavi otmicom aviona Palestinskog oslobodilačkog fronta, Taraskin je u New York Timesu napisao sledeće. Smrt Klinghoffera trguje sa najbanalnijim adolescenskim fantazijama. Ako događaj 11. septembra nisu promenili naviku umetnika i kritičara da romantičarski idealizuju kriminalce, onda ništa neće. Nakon jednog takvog, do sada nezamislivog događaja, zar nije vreme da umetnici i kritičari odrastu? Sećajući se ove polemike, Taraskin nam je u razgovoru rekao.
We actually know each other because he lives in Berkeley.
John Adams i ja se zapravo znamo već niz godina. On živi u Berkeleyu, iako je on u svojoj autobiografiji posvetio meni tri stranice, kritikujući moje stavove o njegovom delu, ja nemam takav odnos prema njemu. Kada ne bih smeo da pišem o kompozitorima koje poznajem, to bi bio veliki hendikep za mene i moj rad. Međutim, svakako je lakše pisati o mrtvim kompozitorima. Oni ne mogu da vam uzvrate.
So yeah, it's easier to work on dead composers, people who can't fight back.
Bio je ovo noćni hor iz opere Smrt Klinghoffera Johna Adamsa u izvođenju hora Londonske opere i orkestra opere iz Liona pod upravom Kenta Nagana. Na kraju svog boravka u Beogradu, Richard Taraskin je podelio svoje stavove o budućnosti istorije muzike, ukazujući na promene koje su se desile tokom njegovog dugogodišnjeg bavljenja muzikologijom.
The main difference is now so much more music is considered relevant.
Osnovna razlika između današnjeg stanja istorije muzike i vremena kada sam ja počinjao jeste činjenica da se danas mnogo više muzike smatra relevantnom za izučavanje. Kada sam bio student, bio mi je sužen prostor bavljenja istorijom muzike. Čak su mi savjetovali da nikako ne uzmem rusku muziku kao temu za doktorsku disertaciju. Danas ne postoji tema koja ne može da bude predmet doktorata. Muzikologija je mnogo raznovrsnija i mnogo zanimljivija disciplina nego što je to bila kada sam ja počinjao. Budućnost muzikologije je u rukama mladih. Ja ću samo sedeti i gledati šta će oni uraditi. Bile su ovo reči muzikologa Richarda Taraskina, kome smo posvetili današnje vreme muzike. Poštovani slušalci, do kraja emisije slušat ćemo prvi deo posvećenja proleća Stravinskog, o kome Taraskin mnogo pisao, i to u izvođenju Orkestra San Francisco pod upravom Michaela Tilsona Thomasa. Zapravo reč je o snimku koji je i sam Taraskin u jednom od svojih radova komentarisao, skrećući pažnju na video snimak ovog izvođenja. Zaključujući tekst iz 2013. godine, američki muzikolog u svom maniru iznosi sledeću observaciju. Kada publika počne da aplaudira, lice maestra Thomasa nam se pojavljuje u krupnom planu, predstavljajući savršenu sliku onoga što je posvećenje proleća postalo, ushićenje i euforija. Emocija atletičara koji je upravo završio desetoboj ili inženjera koji je osmislio i predstavio savršeno podešen i efikasan uređaj. Crni biološki balet iz 1913. Hladna komedija, primordijalne histerije, ova određenja su odbačena i potisnuta u slavu pozitivnih vibracija. Slušali smo prvi deo posvećenja proleća Stravinskog u interpretaciji Orkestra San Francisco pod upravom Michaela Tilsona Thomasa. Poštovani slušalci, ovim završavamo današnje vreme muzike posvećeno muzikologu Richardu Taraskinu. Moje ime je Radoš Mitrović.